Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Podignuta optužnica protiv pet lica za zločin u Štrpcima 93. Sastanak direktora policije Kosova, Srbije, Mađarske i Nemačke u ilegalnoj migraciji odložena zahtev Beograda, rekao za naš radio portparol kosovske policije. Nova hrvatska predsjednica u Sarajevu otpočela prvu zvaničnu posetu od stupanja na dužnost. U Moskvi danas sahrana ubijenog lidera opozicije Borisa Njemcova. U toku žestoki sukob iračke vojske i Islamske države kod grada Tikrita. Do kraja dana uglavnom sunčano, temperatura do 15 stepeni. Slično vreme i sutra. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti oštre optužbe na račun novinara koji su istraživali poslovanje Zvezde i Partizana, rezultat panike njihovih rukovodstava, smatra Željko Bodrožić iz NUNC-a.
Poziv navijačima vidim kao paniku u upravi, ne samo Zvezde, već eto i Partizana. Svaka obrada njihovog rada mora da otkrije kakva će sve malverzacija i kakav kriminal prisutan u tom sportu.
Da li crkve i verske zajednice pomažu imigrantima koji, bežeći od rata i bede, u Srbiju često stižu promrzli i gladni? Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Mogu da kažem da je najaktivnija islamska verska zajednica u Srbiji. Pravoslavna crkva i katolička su nudile pomoć, ali prvenstveno duhovnu pomoć u slučaju da treba, neku materijalnu za sada nisu.
A čućete i da se na području Zlatiborskog okruga širi grip sa upalom pluća, direktor zdravstvenog centra Užice Miloš Božović.
Zavod za javno zdravlje još uvijek nije proglasio epidemiju jer nema dovoljan broj pacijenata, ali vrlo često se i pacijenti kasnije javljaju na pregled i doktoru.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv pet bivših pripadnika oružanih snaga Republike Srpske zbog mučenja i ubistva 20 putnika iz voza u Štrpcima 93. godine. Optužnica je podignuta protiv Gojka Lukića, Ljubiše Vasiljevića, Duška Vasiljevića, Jovana Lipovca i Dragane Đekić zbog opravdane sumnje da su kao saizvršioci počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mestima Štrpci, Prelovo i Mušići 93. godine. Portparol policije Kosova Daud Hodža potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je predviđeni sastanak direktora policije Kosova, Srbije, Mađarske i Nemačke odložen do daljnjeg. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Skender Hiseni rekao je u ponedeljak da će se sastanak u vezi sa problemom ilegalne migracije preko Srbije održati danas u Beogradu. Hodža je rekao da je sastanak odložen na zahtev organizatora, to jest zvaničnog Beograda. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je u odnosu na prethodnu godinu, kada je reč o javnim financijama, postignut napredak. On je na početku biznis foruma na Koponiku izjavio i da su prva dva meseca ove godine ostvareni izuzetni rezultati u budžetu i da će revizija MMF-a za dva meseca proći bez većih problema.
Ne zaboravite da smo predvideli u prvom kvartalu minus od 55 milijardi, da je to minus sa kojim se saglasio Međunarodni monetarni fond. Po ovome što sada vidimo, teško da će minus biti veći od 26-27 milijardi.
Transparentnost Srbija navela je na svojoj Facebook stranici da je iznos taksi kojih se aerodrom Beograd odrekao za 9 meseci 2014. u korist Air Srbije 6 puta veći od profita tog avioprevoznika u toj godini i ocenila da je to odricanje sporno sa stanovišta kontrole državne pomoći. Jedna vest iz regiona, prvu zvaničnu posetu u Bosni i Hercegovini nakon stupanja na funkciju predsjednice Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović započela je danas u Sarajevu susretom sa članovima predsjedništva BiH, sastanak koji u toku prethodio je svečani doček Kitarovićeve uz vojne počasti. I vesti sveta, rodbina, prijatelji i poštovaoci ubijenog Borisa Nemcova, jednog od lidera ruske opozicije, odaju mu poslednju poštu u centru Saharov gde se nalazi kovčeg sa njegovim telom. On će tokom dana biti sahranjen na moskovskom groblju Troje Kurovskoje. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko posthumno je Nemcovu dodelio Orden Slobode. U međuvremenu nadležni kažu da rade na rasvetljavanju ovog zločina. Portparol Istražnog komiteta Rusije Vladimir Markin.
Istražni komitet, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Federalna služba bezbednosti preduzimaju sve mere na rešavanju ubistva Borisa Njemcova. Istraga je u toku i prate se sve linije slučaja. Svedoci se saslušavaju, pregledani su snimci sa sigurnosnih kamera, prikupljeni su neki materijalni dokazi.
Zvaničnici Severnog Iraka saopštili su da su u toku žestoki sukob iračke vojske sa ekstremnom organizacijom Islamska država južno od Tikrita. Oni su rekli da su iračke snage uz pomoć šiitskih paravojnih formacija i sunitskih plemenskih boraca postigli mali napredak drugog dana velike vojne ofanzive na Tikrit. Ovaj grad je Islamska država zauzela prošlog leta, podsjeća AP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema, burne reakcije i optužbe Zvezde i Partizana, nekada dva velika kluba, danas firmi pred stečajem i samo njihovih bledih senki, posle istraživanja novinara emisije Reporter B92. Idemo odmah u Palatu Srbije, gde se o ovom pitanju izjasnio ministar policije Nebojša Stefanović. Na licu mesta je kolega Zoran Glavonjić. Zorane, da li je Stefanović osudio, može se reći, pretnje novinarima vezano za ovaj slučaj?
Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je da nije gledao pomenutu emisiju, ali je naglasio da će policija u svakom slučaju zaštititi novinare, sve one koji su, kako kaže, ugroženi, ali i dodao da policija preventivno deluje kako bi novinari mogli normalno, kako je rekao, da rade svoj posao. Kada se radi o saopštenjima dva fudbalska kluba, Crvena zvezda i Partizan, Stefanović je rekao da mnogo ne prati sport, ali da kao ministar policije će naravno učiniti sve da novinari budu zaštićeni i da im se omogući da normalno rade svoj posao.
Zorane, hvala ti. Čuli smo Zorana Glavonjića koji se javio iz Palate Srbija, a premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je privatizacija pravo i jedino rešenje za sportske klubove, ali je istovremeno izrazio i bojazan da država nema snage da to sprovede, navodeći da je formirana radna grupa koja se bavila poslovanjem tih klubova i da se rezultati mogu očekivati uskoro. A da je sinoćnom emisijom dirnuto u osinje gnezdo, što preti u potpunosti da potvrdi dugogodišnje sumnje o izvlačenju novca, čime se pojedinci bogate, a klubovi rapidno siromaše, otvarali se ponovo prostor da se novinarima, koji samo rade svoj posao, ponove pretnje da će proći kao ubijeni Slavko Ćuruvija, što se ne tako davno dogodilo autorki Insajdera Brankici Stanković. Na odmoru sam, ne odgovaram na novinarska pitanja. Uz osmeh nam je odgovorio Zvezdan Terzić, aktualni generalni sekretar Zvezde, koji se i dalje sa slobode brani od optužbi za malverzacije pri prodaji igrača i jedini je funkcioner dva kluba koji je odgovorio na naše pozive. Svesno ili nesvesno, svojom reakcijom ova dva kluba pozivaju na nastavak sezone lova na retke novinare posvećene istraživanju osetljivih tema, čime ugrožavaju interese nekih lokalnih moćnika, ocenjuje za naš program Željko Bodrožić, potpredsjednik NUNS-a.
Poziv navijačima vidim kao paniku u upravi, ne samo Zvezde, već eto i Partizana. Svaki tekst, svaka obrada njihovog rada u medijima mora da otkrije javnosti kako se radi danas u fudbalu i kakva će sve malverzacija i kakav kriminal prisutan u tom sportu. Tako da svako ko se usudi tako nešto uradi mora da računa da će naići na oštar odgovor tih moćnih ljudi koji su u tim velikim klubovima. Nadam se da će novinari sada stati u odbranu svoje profesije, stati u odbranu ekipe Insajdera, da će Insajder nastaviti da se ovim bavi baš zbog ovakve reakcije, a da će i drugi mediji razgrnuti to smeće koje je nagomilano na našem fudbalu.
U ovom slučaju uprava Zvezde otišla i korak dalje, pozvala je u saopštenju navijače da u velikom broju dođu na subotnji meč i, citiramo, kažu šta misle o svojoj Zvezdi, stvaraju li se zapaljivim izjavama atmosfera linča i preduslovi za incidente ekstremnih navijačkih grupa. Marija Đorić, autorka knjige Huliganizam, nasilje i sport i doktorka političkih nauka.
Uvek postoji grupe koje su vrlo organizovane, koje mogu da budu veoma nasilne i koje jedva čekaju bilo kakav povod da bi izazvale incident na sportskim stadionima ili van njih. Jer, nažalost, huliganski ispadi se ne dešavaju samo uoči utakmice i na stadionima, nego i van njih. I mislim da u izjavama svi treba da budu vrlo oprezni i vrlo umereni, jer mediji su jedno vrlo značajno polje u kojima novinari treba da postavljaju pitanja, ljudi koji su pitani treba da odgovori.
Rekla je Marija Đorić. Više o ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu i počitajte na našoj web stranici.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bežeći od rata i razaranja, veliki broj azilanata koji se u Srbiji, neretko promrzli i gladni, nadaju putu ka boljoj budućnosti, nisu se susreli sa milosrđem tradicionalnih verskih zajednica i kao najveće Srpske pravoslavne crkve. Centrima za azil ponudili su duhovnu pomoć, onu materijalnu u vidu hrane, garderobe, ćebadi i svega što je ovim ljudima potrebno, do njih nije stigla. Ivo Martinović.
Svi smo mi deca Božija, merilo je koje za tradicionalne crkve čini se važi samo u teoriji crkvenih knjiga. U praksi pomoć izgleda zavisi od toga kojoj veri pripadate. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu razmišljali o organizovanoj pomoći ovim ljudima.
Koliko mi je poznato, nismo im pomagali ništa. I ja nije zesao, jesi čuo da je crkva pomagala na zelantima u Banjim Kovječima? Nisam, evo, nije pomagao.
Protođakon Ljubomir Ranković ujedno je jedan od retkih iz Srpske pravoslavne crkve koji će se javiti na telefon. U komesarijatu za izbjeglice za naš program potvrđuju da Srpska pravoslavna crkva, baš kao ni katolička, do sada nisu nudili pomoć tražiocima azila.
Mogu da kažem da je najaktivnija islamska verska zajednica u Srbiji i da oni kontinuirano podržavaju tražioce azila u smislu da kada su islamski verski praznici oni donose i hranu i odeću.
A zašto ne i druge verske zajednice? Portparol komesarijata za izbjeglice i migracije Ivan Mišković ovako će objasniti.
Može se reći da je ovo čak i prirodno, pošto je najveći broj tražilaca azila jesu islamske veroispovesti. Pravoslavna crkva i katolička su nudile pomoć, ali prvenstveno duhovnu pomoć.
Da ovim ljudima i najmanja pomoć u hrani i odeći mnogo znači, svedoče posljednju u nizu slika koje su naši reporteri zabeležili u Staroj Ciglani u Subotici, gde po mrazu, u blatu, bez hrane i vode boravi veliki broj imigranata iz Afganistana, Pakistana, Sirije i drugih zemalja.
Veoma nam je teško, mnogo je hladno. Noćas nismo mogli da spavamo od hladnoće.
Već 3 godine imigrantima koji dođu u Suboticu pomaže Tibor Varga iz istočnoevropske misije, ujedno i sveštenik koji ne želi da otkrije kojoj crkvi pripada.
U Starom zavetu se spominje sa strancem koji kod vas boravi postupaćete kao sa onim koji je domorodac među vama.
Na ovom mestu osnovna humanost kosi se sa propisima i zakonima, budući da je reč o pomoći ljudima koji nelegalno borave na teritoriji Srbije, ukazuje Vladimir Petronijević iz grupe 484 nevladine organizacije koja se bavi problemima migranata.
Ne možete zanemariti ljudski aspekt, ali istovremeno ne možete premignuti činjenicu da vi pomažete nekome koji je izvršio prekršaj.
No i direktor Caritasa Subotičke biskupije Ištvan Doba i za naš program kaže da ova humanitarna organizacija nije imala nikakvih aktivnosti na planu pomoći azilantima na Subotičkoj deponiji, jer je stav nadležnih u katoličkoj crkvi da je to izvan zakonom propisanih pravila. U islamskoj zajednici pak pomažu koliko im zakoni mogućnosti dozvoljavaju. Eldin Aščerić, sekretar Islamske zajednice Srbije.
U hrani eventualno, obično ti ljudi dođu bez odeće, nekim ljudima smo pomagali nešto sitno u novcu da bi eventualno stigli do nekih odredišta gdje su bili upućeni, tipa Banja Koviljača, pa onda iz Beograda im je potrebno da plate kartu ili bilo nešto.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi ni toliko, a objašnjenje zašto je i pomisao na pomoć ovim ljudima izostala, prema objašnjenju protođakona Ljubomira Rankovića, ne leži u strahu od sankcija, jer pomoć nije stigla ni do onih koji legalno borave u centrima za azil.
Ako se sjećate narodu Banje Koviljači, da su čak organizovali nekakve demonstracije, prosto je stvorena jedna predstava o njima kao nepoželjnima, crkva je ceo narod. Svi oni vernici koji su tamo protestovali, to je Srpska pravoslavna crkva.
Gotovo svakodnevno stižu vesti o desetinama migranata iz Sirije, Iraka, Afganistana, Pakistana, koje policija zatiče kako lutaju uz autoputeve, na stajalištima, u napuštenim objektima. Kom se Bogu mole, trebalo bi na to podsjetiti, najmanje je važno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Čuli ste kako je tradicionalno milosrđe na koje se verske zajednice pozivaju ostalo samo prazno slovo na papiru kada je reč o imigrantima u Srbiji. A vas smo tim povodom na Facebooku pitali zbog čega crkve nisu pokazale preveliko interesovanje za patnje imigranata u ovoj zemlji.
Ko još veruje da su crkve duhovne zajednice? Više su političke partije.
Piše jedna čitateljka, dok druga dodaje.
Crkva je samo teoretski milosrdna, u praksi ne. a pogotovo ne ako to iziskuje da se odrekne nekog novca sa svog računa.
Jedan od naših čitalaca na Facebooku primećuje:
nije bolji ni Merhamet, ni Crveni polumjesec, ni Crveni krst, križ, ni ine humanitarne organizacije, zato što je ljubav izašla iz ljudskih srca.
Također jedan od naših čitalaca zaključuje:
ne mislim da su crkve kakve danas imamo spremne pomoći bilo kome do samima sebi.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj web adresi slobodnaevropa.org. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podignuta optužnica protiv pet lica za zločin u Štrpcima 93. Nova hrvatska predsjednica u Sarajevu otpočela prvu zvaničnu posetu od stupanja na dužnost. U toku žestoki sukob iračke vojske i islamske države kod grada Tikrita.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Moskvu, gde je u toku oproštaj od ubijenog opozicionog lidera Borisa Njemcova. U Centru za ljudska prava Andrej Saharov danas je tom oštrom kritičaru Vladimira Putina organizovana komemoracija i mimohod. Njemcov je ubijen 27. februara, nedaleko od Kremlja, priredila Mirina Rakila.
Mimohod brojnih Moskovljana, ali i gostiju iz inozemstva koji su uspjeli doći na oproštaj od Borisa Njemcova, nekima, poput predsjedniku Poljskog senata Bogdanu Borusevicu, bivšem disidentu i aktivisti solidarnosti, odbijen je ulazak u Rusiju. Želio sam odati počast Njemcovu, ali i svim Rusima koji su ga voljeli, rekao je poljski dužnosnik. Latvijska zastupnica Sandra Kalnijete vraćena je sa aerodroma Šermetjevo. Zaista sam ponosna što sam obilježena kao neprijatelj Rusije danas. Sadašnja Rusija nema mnogo prijatelja, rekla je Kalnijete. Na oproštaju su bili i bivši britanski premijer John Major, aktualni američki ambasador u Rusiji John Taft, a od istaknutih Rusa i bivši sovjetski disident i aktivist za ljudska prava Sergej Kovaljov i tajkun koji je prešao u političke vode Mihail Prohorov. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je ubojstvo nazvao provokacijom kako bi se destabilizirala zemlja, poslao je na oproštaj gotovo nepoznatog poslanika u parlamentu Garija Minhina. Ksenija Sobčak, ugledna televizijska novinarka, na svom je Twitteru napisala da joj je nakon oproštaja od Nemcova u centru Saharov prišla jedna osoba i kazala: upamti Ksenija, ti si sljedeća. Bivši ruski premijer u doba Putinovog prvog mandata, danas opozicionar Mihail Kasjanov.
On je objašnjavao, otkrivao zataškavane probleme, argumentovano polemisao i mnogi ga nisu zbog toga voleli. Postao je neprijatelj naroda jer je govorio istinu, a mnogi istinu nisu želili da čuju. Mnogi su bili spremni da ga ubiju i to po zidinama Kremlja u centru Moskve. Ko bi mogao pomisliti da će se to dogoditi pre tri dana? Da li je moguće da opozicioni lider bude ubijen na taj način 2015. godine u centru Moskve?
Brojni svjetski lideri uputili su poruku Moskvi da pronađe odgovorne za zločin i privedu ih pravdi. Američki predsjednik Barack Obama u intervju za Reuters je istaknuo:
sloboda štampe, sloboda okupljanja i informisanja, osnovna građanska prava i slobode u Rusiji sada su u gorem položaju nego što su bile pre 4, 5 ili 10 godina.
U Moskvi pak odgovaraju da je istraga u toku. Jedina svjedokina ubojstva ukrajinska manekenka Ana Diritskaja napustila je Moskvu i ne smije otkrivati detalje svog svjedočenja. Posljednje počivalište Borisa Njemcova bit će groblje Troju Kurovskoje, gdje je sahranjena još jedna žestoka kritičarka Kremlja, novinarka Ana Politkovskaja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na Kosovu vladaju nedoumice oko osnivanja specijalnog suda za ratne zločine kao rezultat istrage američkog tužioca Clinta Williamsona, a na osnovu izveštaja Dika Martija o trgovini organima Srba od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Analitičari ocenjuju da bi državnost i imidž Kosova bili teško pogođeni u slučaju da domaće vlasti ne uspeju da osnuju specijalni sud i da tu odgovornost prepuste Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Amra Zineli.
Skupština Kosova je u aprilu 2014. podržala formiranje specijalnog suda. Trenutno se radi na izradi potrebnog zakonodavstva, a za ovo pitanje biće potrebne i ustavne promene, što podrazumeva dvotrećinsku većinu. Trenutna opozicija se međutim izjasnila da je protiv osnivanja ovog suda, jer je on štetan po Kosovo, a nesigurni su i pojedini glasovi vladajućeg Demokratskog saveza Kosova, jer njegovi poslanici traže da se osigura da će ovaj sud istražiti i posleratna politička ubistva njegovih funkcionera. Analitičari kažu da je Kosovo sada već preuzelo međunarodnu obavezu da osnuje ovaj sud i da to mora da uradi. Naime, Rašiti, analitičar Balkanske grupe za politiku, u izjavi za naš program navodi da bi bilo strašno ukoliko ovu obavezu preuzme Savet bezbednosti UN-a. U tom slučaju, rok trajanja tog suda bi bio neograničen i on bi stavio pod znak pitanje subjektivitet i državnost Kosova. Ukoliko jedan takav sud formira Savet bezbednosti koji bi onda dobio sasvim međunarodni karakter, ceo mandat suda bi bio samo u rukama UN-a. Analitičar Dren Dolje iz Grupe za pravni političke studije ističe da je osnivanje suda međunarodna obaveza Kosova i da ukoliko se suprotno desi, posljedice po Kosovo su velike. U suprotnom, UN će formirati ovaj sud u skladu sa rezolucijom 1244, a time bi se državnost Kosova u međunarodnim odnosima u potpunosti negirala, ističe Dolje. Iako je ovaj proces problematičan, dodaje on, Kosovo mora da dokaže svoje sposobnosti kao država i da ispunjava preuzete odgovornosti. Analitičar Rašiti navodi da je ova obaveza i jedan od uslova Evropske unije bilo da se radi o liberalizaciji viza ili o okončanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, dode on, prijateljske države Kosova ne žele da ovaj proces preuzme UN, kada bi se Kosovo inače ponovo blokiralo od država koje nisu priznale nezavisnost. Ministar pravde Hajreddin Kući nedavno je pred Skupštinskim odborom za zakonodavstvo objasnio nacrt zakona o procesu osnivanja specijalnog suda. On je kazao da će specijalni sud za ratne zločine biti u Holandiji, iako još uvek nema sporazuma o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ogorčenje oslobađajućom presudom, ali ne iznenađenje takvim ishodom. To su reakcije bliskih saradnika, urednika i novinara Ive Pukanića na oslobađajuću presudu Sretenu Jociću, poznatom kao Joca Amsterdam. Jocić je bio optužen da je organizator atentata autobombom koja je ubila Pukanića i njegovog bliskog saradnika Niku Franjića 2008. u Zagrebu, pripremio Eni Zebić.
Oslobađajuća presuda Sretenu Jociću, optuženom za organiziranje ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića, nije iznenadila Pukanićeve nekadašnje najbliže suradnike. Urednik tjednika Nacional Berislav Jelinić, koji je najviše napravio na tome da se to dvostruko ubojstvo ne zaboravi, u izjavi za naš radio izražava ogorčenje presudom.
Ona je za mene razočaravajuća, ona je sramotna, ali nije iznenađujuća. Zato što je srbijanski sud izrelativizirao snagu dokaza koji su bili dostatni da se osude ubojice u Hrvatskoj. Tvrditi da Jocić nema veze s tim ubojstvom je doista smjelo, s obzirom na to što je on označen od vrlo kredibilnih svjedoka kao jedan od protagonista toga zlodjela.
Dugogodišnja bliska suradnica Ive Pukanića, novinarka Jasna Babica, naš radio podsjeća da je cijela konstrukcija tužitelja, osim terećenja neposrednih izvršitelja, ovisila o izjavama pokajnika.
Pa nisam iznenađen. I ovdje se po presudi lijepo vidjelo da ni Hrvatska ne može ustvrditi naručitelja. Dakle, ni motive. Mogli su ustvrditi samo egzekutore.
Kako je bivši hrvatski predsjednik Stipe Mesić bio u prijateljskim odnosima s Pukanićem, i njega smo zamolili za komentar oslobađajuće presude Jociću. Međutim, on je preko tajnice otklonio našu molbu. Jelinić se nada da će hrvatska policija nastaviti raditi na ovom slučaju i otkriti organizatora i naručitelja ubojstva Ive Pukanića i Nike Franjića. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Na području Zlatiborskog okruga širi se grip sa upalom pluća. Od virusa AH1, jedan pacijent starosti 35 godina je preminuo, dok je drugi, koji ima 55 godina, i dalje životno ugrožen, ali u boljem stanju. Registrovan je jedan pacijent sa virusom AH3. Još uvek nema uslova za proglašenje epidemije, a posete nekim odjeljenjima opšte bolnice u Užicu su zabranjene, javlja Novka Ilić.
Na osnovu podataka dobijenih od domova zdravlja na teritoriji 10 opština Zlatiborskog okruga, u posljednje dve nedelje registrovan je povećan broj pacijenata sa upalom pluća kao komplikacijom gripa. Registrovani broj oboljenja sličnim gripu u posljednje dve nedelje veći je u odnosu na prethodna tri mjeseca i na isti period prošle godine. Od kada traje nadzor nad gripom, kod dva pacijenta u Užicu dokazan je pod tip virusa gripa AH1, od kojih je jedan pacijent starosti 35 godina preminuo, rekli su u Zavodu za javno zdravlje u Užicu. Drugi pacijent kod koga je dokazan virus gripa AH1 i dalje je životno ugrožen, ali njegovo zdravstveno stanje je bolje, kaže direktor zdravstvenog centra Užica Miloš Božović i dodaje da još uvijek nema uslova za proglašenje epidemije.
Pacijent kod koga je registrovan virus gripa nalazi se na intenzivnoj nezi, još uvijek u izolaciji, izolovani, ali boljeg i dobrog opšteg stanja. Mi imamo povećan broj respiratornih infekcija, jedan broj upala pluća, jedna od komplikacija postojećeg virusa. Zavod za javno zdravlje još uvijek nije proglasio epidemiju jer nema dovoljan broj pacijenata, ali vrlo često se i pacijenti kasnije javljaju na pregled i doktoru, sami pokušavaju se da leče, a mi smo spremni i sa kapacitetima da u slučaju epidemije da primimo te pacijente, zbrinemo.
Iz Zavoda za javno zdravlje u Užicu saopštavaju da je kod jednog pacijenta dokazan i podtip virusa gripa AH3, a uzorak brisa tri pacijenta još uvijek je na analizi. A da bi se sprečilo širenje respiratornih infekcija u bolničkim uslovima, preporučeno je smanjenje obima posjeta pacijentima na najmanji mogući nivo i obustava posjeta pacijentima hospitalizovanim na infektivnom i grudnom oboljenju opšte bolnice u Užicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos najavama iz dva prosvetna sindikata i ministarstva prosvete da će štrajk u školama biti okončan za 15 dana, u Srbiji i dalje u gotovo 700 škola đaci imaju skraćene časove. Prosvetni radnici sada su suočeni i sa prijetnjom da bi oni koji ne odustaju od protesta mogli biti kažnjeni dodatnim smanjenjem plata. Takav potez bio bi dramatično doljivanje ulja na vatru, pošto je štrajk i otpočeo zbog smanjenja plata, koje je u cilju uštede država preduzela u javnom sektoru, pa time i prosveti. Norbert Šinković.
Ovakav štrajk ili ovako dugotrajan štrajk nije ga bilo nikada u istoriji srpske prosvete.
Ovako komentariše obustavu rada predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Dragan Matijević. Komentarišući najave da će onima koji budu nastavili štrajk biti smanjene plate, Matijević kaže da je to teško izvodljivo.
Sljedeća stvar u vezi sa tim umanjenjem jeste što je to jedan veliki problem koji se stavlja na teret direktora. Jer samo direktori mogu da smanje plate radnicima, ne može to da uradi ministarstvo. A direktor može to da uradi samo ako protiv radnika vodi disciplinski postupak. Nema tu nikakvog disciplinskog prekršaja pošto je štrajk zakonit.
Da su direktori škola u nezavidnoj situaciji smatra i Dušan Kosanović, koji je na čelu osnovne škole Prva vojvođanska brigada u Novom Sadu.
Imate škole gdje recimo većina svi su nastavnici u štrajku. A druga strana smo dobili dopis da mi moramo da zvonimo na 45 minuta. Posle onda ja pitam kome da zvonimo na 45 ako svi rade tih 30 i ih stavlja nas u situaciju da se mi kompromitujemo ili da se konfrontiramo, da kaže pred kolektivom, pred ljudima dolazimo u neke situacije da mi obezbeđujemo red za vreme tih 15 minuta.
Nastavnica srpskog jezika iz osnovne škole Vuk Karadžić u Crvenki, Vesna Radojević, je jedan od nastavnika u štrajku. Ona kaže da je prosvetarima egzistencija dodatno ugrožena najavljenim smanjenjem plate.
Tu su sada u pitanju i odnosi između direktora škole i zaposlenih, između zaposlenih uopšte. Inače se teško živi ljudima i ovo, svako smanjenje plate je dodatni problem.
Nezadovoljni sindikati su najavili protest ispred Ministarstva prosvete za 17. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Podignuta optužnica protiv pet lica za zločin u Štrpcima 93. Sastanak direktora policija Kosova, Srbije, Mađarske i Nemačke u ilegalnoj migraciji odložena zahtev Beograda, rekao za naš radio portparol kosovske policije. Nova hrvatska predsjednica u Sarajevu otpočela prvu zvaničnu posjetu od stupanja na dužnost. U Moskvi danas sahrana ubijenog lidera opozicije Borisa Njemcova. U toku žestoki sukob iračke vojske i islamske države kod grada Tikrita. Do kraja dana uglavnom sunčano s temperaturom do 15 stepeni. Slično vreme i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.